Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Subolli dhe producenti Majre Çani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Shtetet e Bashkuara dhe Aleatët nisin sulme kundër Sirisë. Ministrat me akt akuzë shembullit dobët i zbatimit të ligjit vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Autoritetet njoftojnë se janë shtuar kontrollet pas zbulimit të mishit me cilësi të dyshimt. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump përmes një fjalimi televiziv ka njoftuar të premtën vonë për nisjen e sulmeve ushtarake kundër Sirisë. Ai ka deklaruar se operacionet janë bashkuar Mbretëria e Bashkuar dhe Franca. Në fjalimin e tij Trump ka akuzuar ashpër Rusinë dhe Iranin duke i cilësuar të njëjtat përgjegjësit kryesore të përshkallëzimit të situatës. Presidenti rus Vladimir Putin ka dënuar operacionin dhe ka kërkuar takim urgjent në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka urdhëruar sulme precize ushtarake kundër Sirisë në bashkëpunim me Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën. Operacioni është në përgjigje të sulmit të dyshuar kimik që ka ndodhur javën e kaluar në qytetin sirian Duma. Në fjalimin drejtuar kombit të premtën vonë, Trump tha se masakra e fundit është një përshkallëzim i madh i përdorimit të armëve kimike nga një regjim shumë i tmerrshëm. Sulmet janë urdhëruar mbi saqet e lidhura me kapacitetet e armëve kimike të qeverisë siriane, tha Trump. Sipas presidentit amerikan, qëllimi i sulmeve është të krijohet një pengesë e fuqishme kundër prodhimit, përhapjes dhe përdorimit të armëve kimike. Këto nuk janë veprime të një njeriu, ato janë krime të një përbindshi, tha Trump për presidentin sirian Bashar al-Assad. Qeveria siriane ka mohuar se ka kryer sulmin kimik, i cili besohet se ka lënë dhjetra njerëz të vrarë. Kryeministra e Britanisë Theresa May e konfirmoi përfshirjen britanike në fushatën ushtarake ajrore duke thënë se nuk ka pasur asnjë alternativë praktike për përdorimin e forcës. Ajo po ashtu tha se sulmet nuk kanë të bëjnë me ndryshimin e regjimit. Pjesëmarrjen në operacione konfirmoi edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron. Rusia, aleate e Sirisë, paralajmëroi se sulmet e perëndimit rrezikojnë të nisin luftën midis dy palëve. Ajo lëshoi një deklaratë nëpërmjet ambasadorit të saj në SBA, Anatoli Antonov, duke thënë se veprimet e tilla nuk do të mbeten pa pasoja. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin ka dënuar sulmin e udhëhequr nga SBA-ja në Siri dhe ka kërkuar një takim urgjent në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka njoftuar të shtunën Kremlini. Sekretari amerikan i Mbrojtjes James Mattis u tha gazetarëve se nuk ka raporte për humbje në operacion. Tash për tash kjo është një goditje një herë, dhe unë besoj se ka dërguar mesazh shumë të fuqishëm, tha Mattis duke shtuar se valja e parë sulmeve ka mbaruar. Presidenti Trump tha se SBA është përgatitur të vazhdojë këtë përgjigje derisa regjimi sirian të ndalojë përdorimin e agjentëve të ndaluar kimik. Trump i bëri thirrje edhe Rusisë edhe Iranit që të ndalojnë mbështetjen për regjimin vrasës të Asadit, cili lloj vendi dëshiron të lidhet me vrasjet masive të burrave të pafajshëm, grave dhe fëmijëve, pyeti Trump. Duke u drejtuar Moskës në veçanti, Trump tha se përdorimi i vazhdueshëm i armëve kimike nga ana e Asadit është rezultati drejt për drejt i dështimit të Rusisë për të mbajtur aleatin e saj brenda një marrëveshje të vitit 2013 për braktisjen dhe shkatrimin e armëve kimike. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se bombat kanë goditur një qendër kërkimore shkencore dhe baza ushtarake në Damask që strehojnë gardën republikane të ushtri siriane dhe njësi të tjera elitare. Televizioni sirian tha se ushtria e Sirisë është duke u kundërvën sulmeve me armë antiajrore dhe ka qelluar 13 raketa.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar përmes një postimi në Twitter se mbështet plotësisht sulmet e Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës kundër regjimit johuman të Asadit. E ka thënë se udhëhecit e këtyre tre vendeve kanë mbështetjen e të gjitha tyre që konsiderojnë linjë të kuqe përdorimin e armëve kimike kundër njerëzve të vendit të vet. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar pas vendimit të Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Francës për të nisur sulme ndaj lokacioneve ushtarake siriane në përgjigje të sulmit të dyshuar zhvilluar me armë kimike në qytetin sirian Duma. Përmes një postimi në Facebook, Haradina e ka thënë se sulmet me armë kimike ndaj civilve të pafajshëm janë të pafalshme dhe se veprimet për të vendosur paqe janë të nevojshme. Duke e treguar solidaritet me liderët opozitar të Venezuelës, nën presidenti amerikan Mike Pence u ka bërë thirrje aliatëve latinoamerikan që të izolojnë Venezuelën, duke dhënë shenja se administrata e Trumpit mund të vendosë sanksione shtesë për të luftuar krizën politike të këtij shteti. Pence, i cili ka qëndruar në Lima për të marrë pjesë në një summit, ka thënë se SBA-e do të ofrojë rreth 16 milion dollar ndihmë humanitare për personat që janë larguar nga Venezuela gjatë udhëheqjes së presidentit Nicolas Maduro. Dëshirojmë të bëjmë të qartë një gjë. Ne jemi me popullin e Venezuelës, ka thënë Pence në rezidencën e ambasadës amerikane gjatë një takimi me liderët opozitar të këtij vendi. Pence ka cilësuar diktaturë qeverisjen e Madurës dhe ka thënë se SBA-ja do të vazhdojë të ketë çështje të ashpër ndaj këtij leadershipi. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Paul Ryan, i cili ka habitur Washingtonin me vendimin e tij për hiqje dorë nga opozita në Kongres në fund të vitit, ka mbështetur publikisht të gerin e lartë Kevin McCarthy si personin më të mirë për ta zëvendësuar. Republikani nga Kalifornia Kevin McCarthy, që pritet të zëvendin e Ryan, duke të ketë fituar edhe mbështetjen e presidentit amerikan Donald Trump, i cili e konsideron atë si aliat, ka raportuar agjencia e lajmeve Associated Press. Të gjithë mendojmë se Kevin është personi i dur, ka thënë Ryan gjatë një interviste për NBC. McCarthy pritet të përballet me republikanin Steve Scalise në njërën nga pozitat më të larta në SBA. Associated Press ka cituar zyrtar anonim që duke të kenë thënë se Trump ka shprehur privatisht shpresat e tij që McCarthy të fitoj këtë pozitë. Regjisori Çek Miloš Forman ka vdekur në moshën 86 vjeçare, ka njoftuar agjencia Çeke e lajmeve CTK. Forman ka fituar çmim Oscar për klasikët fluturimi mbi qerdhën e qyçes dhe Amadeus. Ai ka ndëruar jetë të premte në Shtetet e Bashkuara pas një sëmundje të shkurtër, ka njoftuar gruaja e tij Martina. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa ministra të qeverisë së Kosovës po akuzohen për korrupsion nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe deputet nga opozita po kërkojnë dorëheqjen e tyre, pasi sipas tyre ministrat me akt akuz janë dëshmi e keqe luftimit të korrupsionit në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përballja e ministrave në qeverinë e Kosovës me akt akuza për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe korrupsion nga shoqëria civile po konsiderohet si një prej dëshmive më të këqija të qeverisjes. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe deputet nga radhët e opozitës thonë se ministrat e akuzuar duhet të largohen nga pozitat e tyre, pasi që nuk mund të ketë qeverisje të mirë nga personat që janë të përfshirë në afera korruptive. Ish-kryetari i komunës së Gjakovës, Pal Leka, i cili aktualisht është ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, i është ngritur akt akuz për keqpërdorim të detyrës zyrtare nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Edhe në të kaluarën në Kosovë, pati pasur padinda i një ministri dhe një sekretari të përgjithshëm të një ministrie, por që në atë kohë, me njëherë pas akt akuzës, ministri Ferid Agani pati dhënë dorëheqje. Betim Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radion Evropa e Lirë se në asnjë formë njerëzit që janë të akuzuar për vepra penale mund të japin një shembull të mirë të zbatimit të ligjit në institucione ku janë udhëheqës.
Fakti i ngritjes së akt akuzave tashmë është shëndruar në dukuri në qeverisje të Republikës Kosovës dhe për më tepër tashmë kemi më shumë ministra me akt akuz se sa që kemi femra që janë përfaqësuara si ministre në qeveri. Kjo është një prej dëshmive më të këqija dhe mesazheve më të këqija të qeverisjes, sepse qeverisja e mirë nuk mund vije nga persona të cilët kanë akt akuza.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i pyetur për rastin e ministrave të përgjithshëm që janë ngritur akt akuz, tha se është e hershme marrja ndonjë vendimi të qeverisë së Kosovës për këta ministra.
Shiçon ajo që mendoj se është një tregus interesant, pra kurkush sot nuk po mundet me ikë ligjit, pra vetë shpallja e akt akuzave nga ndaj kujt do qoftë, këtë rast po e dëshmon një farë niveli tjetër gjendje shën dhe ligj.
Të zëshëm ndërkash janë deputetet e opozitës. Deputeti Lumir Abdigjiku nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes rrjetit social Facebook ka komentuar deklaratën e kryeministrit Haradinaj. Ai ka shkruar se niveli përfaqësues në institucionet e vendit nuk ka qenë kurrë më i ulët se kaq. Në kuadër të angazhimeve për të fuqizuar sundimin e rendit dhe e ligjit, të premtën qeveria e Kosovës ka miratuar projekt kodin e ri penal të Kosovës, me të cilin janë paraqitur dënime më të ashpra për kishpërdoruesit e parasë publike. Me ndryshimet e bëra, ministri i drejtësisë Abelard Tahiri thot se jo është dhënë një përgjigje fuqishme kërkesave për parandalimin e veprave korruptive në nivelin e ushtrimit të detyrës zyrtare.
Pra, kemi të bëjmë me një politikë e cila vjen mjaft ndëshkuese ndaj çdo dukurie që ndërlidhet me kishpërdorimin e parasë publike, kemi të bëjmë me azhatin e parashkrimit të afateve të lëndëve që lidhen me kishpërdorimin e parasë publike, dhe ajo që është ndër temat më të rëndësishme që Republika e Kosovës është ballafaquar këto 5 vite të fundit, ka qenë çështja e terrorizmit dhe kjo temë është trajtuar në kodin penal.
Dënimet për vepra penale që ndërlidhen me korrupsionin me kodin e ri penal, i cili pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2019, janë rritur dhe janë propozuar amandamente të reja që i ndalojnë personave të dënuar për korrupsion që të ushtrojnë pozita dhe funksione në administratën publike në kohë zgjatje deri në 10 vjet nga shpallja e aktgjykimit dënues. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, mijëra kilogram mishi dhe produktet e tij janë konfiskuar dhe asgjësuar të zyrtarë të qeverisë. Autoritetet në Kosovë kanë shtuar kontrollet për cilësinë e produkteve të mishit pas zbulimit se mishi dyshim të është importuar nga një kompani belge. Zyrtarët qeveritar kanë thënë se për produktet e konfiskuara dhe asgjësuara tashmë kanë iniciuar edhe raste gjyqësore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 80.000 kg produkte me origjinë shtazore janë konfiskuar dhe asgjësuar prej fillimit të këtij viti vetëm nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës. Por kjo shifër llogaritet të jetë shumë e lartë, pasi në komunat e Kosovës kompetent për kontrollin, konfiskimin dhe asgjësimin e produkteve e kanë inspektorët komunal, të cilët i raportojnë vetëm organeve komunale dhe jo organeve qendrore apo Agjencisë së Ushqimit. Në Kosovë Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë është autoritet teti më i lartë për ushqim dhe veterinari, i cili siç vlerësohet është përgjegjës që të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve, duke siguruar nivel të lartë të sigurisë së ushqimit. Zëdhënësi i kësaj agjencie Lamir Thaçi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se inspektorati veterinar i Agjencisë së Ushqimit nga fillimi i këtij viti deri më tani ka asgjësuar rreth 80.000 kg mish dhe produkte të mishit.
Dhe këto statistika vlen vetëm nga inspektorati veterinar i agjencisë. Inspektorët veterinarë në kuadrat komunave, ata nuk na përgjigjen neve dhe nuk i di statistikat të sakta se sa kanë asgjësime këtë vit.
Kurse vetëm në fillim të kësaj jave, inspektorët komunal në Ferizaj kanë asgjësuar 350 kg produkte të mishit. Shqetësuese situatën sa i përket produkteve të dyshimta në treg, sidomos mishit edhe produkteve të tij, e paraqet edhe udhëheqësi i organizatës joqeveritare Konsumatoris Latin Kaçaniku, i cili thotë se në treg në vazhdimsi ka produkte të dyshimta dhe me afate skaduar.
Kur neve marrim informata se është asgjësuar një sasi ushqimi, automatikisht në lindë pytja, mësësëm dyshimi, a thua val, cili është koeficienti i probabilitetit të kalushmëris së një sasije dhe sa është ajo sasi tjetër që ne nuk e kemi parë, nuk e kemi hetuar.
Rritja nivelit të kontrolit në tregun vendor, si nga inspektorët e agjensis, po ashtu edhe ata komunal, është rritur pas skandalit e kualitetit të dyshim të mishit të firmes Eveviba nga Belgjika, e cila në vitin 2016 kishte dëpërtuar në tregun e Kosovës. Prokuroria themelore në Prizren në bashkëpunim me kryeprokurorin e shtetit tashmë kanë filluar hetimet kundër personave përgjegjës dhe subjekteve juridike të cilat kanë importuar nga Belgjika sasitë e mishit me cilësi të dyshimt. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës nga vende të ndryshme të botës, për një vit importohen mbi 40 milion kilogram mish. Sasia më e madhe e mishit importohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazili, Argentina dhe Holanda. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara dhe Aleatët nisin sulme kundërsirisë. Ministrat me akt akuzë shembulli dobët i zbatimit të ligjit vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.